Радио К2 от мястото на събитието.
Изявление на Красимир Каракачанов, вицепремиер и министър на отбраната от дискусия Европа отново на път за проблемите в сферата на европейската сигурност.
Уважаеми господин президент и върховен главнокомандващ, уважаеми господин министър-председател, уважаеми господин Станишев, господин Паси, госпожо Нинова, ваше превъзходителство. Така е. Аз не смятам, че да си националист, да обичаш България, да отстояваш своите интереси, трябва да бъде непременно на антиевропейска или на антинатовска основа. Напротив, българският национален интерес винаги е диктувал ние да бъдем част от нещо голямо и сигурно, в което да гарантираме по-добре нашите интереси и нашата сигурност. И така е. Във времената, когато още някои се чудеха дали войната в Югославия трябва да се разглежда като проблем за сигурността или да се разглежда от идеологическо сантиментални и някакви други причини, или дали трябва да членуваме в НАТО или не. Но това е друга далечна тема, няма да се връщаме в далечните години преди 27. Обща европейска отбрана, обща европейска сигурност. Аз няма да влизам в научния текст, който са ми написали от отбранителна политика. Ще се опитам да бъда по-ясен на фона на това, което каза и държавния глава, което каза и господин Станишев. Те изнесоха нещата в същността им. Аз ще се опитам да поразсъждавам, вземайки повод от това, което и господин Паси зададе като въпрос. Всъщност, това е по-важно, според мен. Може ли да има обща европейска сигурност и обща европейска армия? Може, защото ако няма обща европейска отбрана и не се стигне до обща европейска армия, Европейския съюз ще загуби ролята, която и без това не си е издействал до ден днешен като на един самостоятелен, сериозен фактор, който да може да отстоява икономическите, политическите и интересите от сигурността на своите нации членки. Може, ако по-малко се говори в Брюксел, ако чиновниците по-малко теоретизират там, аз съм имал възможност да участвам на няколко подобни форуми в Брюксел, там е малко повече на теория, това го казва и господин Станишев, малко повече на теория, малко повече се говори като че ли в бъдещето. Може, ако Европейския съюз се откаже ли, определени фактори в Европейския съюз се откажат за един Европейски съюз на две скорости. Тогава няма смисъл от такъв разговор, си мисля аз. Може, и ако има повече политици в Европа, като господин Макрон, който се явява в момента основният двигател, мотор на тази разумна европейска политика. Може. Аз буквално в края на миналата седмица се завърнах от посещение във Франция, и там този разговор така много активно беше воден. Разбира се, че е необходимо, защото, пак казвам, Европейския съюз, всъщност, тук ще кажа някои думи като историк, не като министър на отбраната, но те са свързани според мен като логика. Няма страна в света, която да има икономика, да има гарантирана сигурност, без да има потенциал в областта на отбраната или в потенциал икономически за създаване на отбранителни способности. Няма такава страна. Много хора все още се излъжат, ще кажат Швейцария. Не е вярно. Швейцария отделя немалко ресурси за своята отбрана и за своята сигурност, и това е реален факт. Така че, ако Европейския съюз иска да играе максимално активна роля, това, за което сме се събрали да се говорим днес, и това, което се дискутира от известно време, обща европейска отбрана и стигане до етап на обща европейска армия, това е абсолютно необходимо. По отношение на сътрудничество в военно-промишлената област. Ако този проект означава да бъдат включени всички от тези страни, включително и по-малките като България, на един справедлив, партньорски, отворен принцип, а не на принципа малки и големи, защото няма какво да се лъжим. Това съществува като начин на мислене и като практика в Европейския съюз. Ако това се случи, има смисъл от това. Та така е, много по-евтино ще ни излезе, ако ние кооперираме своите възможности. Само че ние имаме и традиция, а и икономически интереси в нашия военно-промишлен комплекс. В името на една глобална идея, ето тук се връщам в битието си на човек с подобно мислене, какъвто ме представи господин Паси, ако ние нямаме интерес от това, с какъв стимул да го правим. Затова трябва, и това беше заявено между другото не само от мен, но и от много други представители, министри на отбраната на така речените нови европейски държави, по-младата Европа. Трябва да принципа да бъде прозрачен, справедлив и да се включат възможностите и на по-малките страни. Ще кажа няколко думи по темата с модернизацията. Абсолютно съм съгласен. Изоставаме в модернизацията на Българската армия. Само че това не е процес от 6 месеца, не е от 6 години. Това е процес, който, за съжаление, се влачи десетилетия. И ни трябва да си задам няколко въпроса. Можем ли да говорим за модернизация само, ако нямаме мотивиран личен състав? Недокомплекта в армията е неприятен. Над 5000 човека. А защо се случи така? Защото първите 15 до 20 години след промените в армията се пипаше с мръсни политически ръкавици, а не на принципа достойни, доблестни или недостойни офицери. Всички тези неща нанесоха огромни поражения върху съзнанието и мотивацията на българското войнство. Това не е ли малък проблем? Ето това, което се опитваме да направим, нещо, което не е правено от 2013 година, ако не ме лъжи паметта. Тук е бившият колега генерал Ангелов, мисля, че 2013 беше, или 2012, увеличение на заплатите на военнослужащите. 100 милиона, да, знам, не са това, което трябва, за да ги изравниме с техните колеги. Тук виждам колегата от Гърция, посланника на Гърция, да, но е правил стъпка в правилната посока. 100 милиона не са малко. Крачка напред. Мотивацията или модернизацията? От тук възниква друг въпрос. Модернизация или поддръжка на старата техника? Защото трябва да ги разделяме тези неща. Смятате ли, че с 8 самолета, 2 многофункционални кораба и 2 батальонни бойни групи ние ще решим проблемите в Българската армия? Това е правилна крачка, винаги сме били за правителството и аз като министър на отбраната, но ние трябва да поемем ангажимента си за това да поддържаме и да модернизираме до там, където е възможно, на техниката, която днес съществува. Защото няма как само с тези три проекта за модернизация ни да решим всичките проблеми в Българската армия. Това е повече от ясно. И тук усилията трябва да са насочени едновременно в двете посоки. Не казвам, че едното трябва да върви за сметка на другото или обратно. Паралелно, докато ние движиме проекта за модернизация, трябва да се модернизират и фрегатите, които вече имаме, частична поне модернизация, също трябва да се направи с онези самолети в авиацията, които имат още потенциал, живот и носа способности. Само с термина въоръжението е старо и съветско, чудесно, само че няма как да извадиш необходимите средства в рамките на 2, 3 или 5 години да го замениш цялото това старо въоръжение. И трябва да се върви паралелно. След това трябва да се пипа прозрачно, за да е ясно, защото обществото казва, да, обичаме армията, това съм се убедил от много отдавна, всички го знаеме, обществото иска сигурност и защита, но се интересува и от това как се изразходват средствата. Защото мога да дам примери доста неприятни, при които бяха изхарчени едни пари нецелесообразно за модернизация. Похарчени ни пари, отказани други възможности, за да може да похарчиме парите по един друг начин, отказани възможности да приемем техника, която може да ни върши работа. Всички го знаем това. Така че на принципа с прозрачното разглеждане на проектите, без това да е забавено във времето, ние трябва да вървим към повишаване на способностите на нашите въоръжени сили. Когато говорим за военно-промишления комплекс, правителството, в което аз имам честта да съм министър на отбраната, разглежда нещата свързани. В проекта за модернизация, в повечето от тях, имам предвид за бронените машини и за корабите, възможността ни е да включим възможностите на нашия военно-промишлен комплекс са големи. И ние не трябва да пропускаме тази възможност. Да, по отношение на авиацията няма как да се включим, но ние може да участваме в поддръжката. Последствие. Но по отношение на другите два проекта е задължително. В края на краищата и ние трябва да покажем, и другите трябва да го разберат, че ние не сме един купувач в магазина, който е отделил скъсения джоб на българския народ средства, към момента над 3 милиарда и половина за трите проекта и отива и купува нещо. Ние искаме с парите, които отделя българския данъкоплатец, част от тези пари, значителна част от тези пари да отидат в българската военна промишленост, да им модернизираме възможностите и да я включим в разпределението, чето дори на печалбата. И много се радвам, че при последното този разговор го водя с няколко колеги военни министри, последно преди няколко дни с министър на отбраната на Република Франция и с други фактори в френската политика и получава разбиране. Не мисля, че ако ние подходим по този начин, някой ще да ни се разсърди. Накрая ще ни си има интереси, предлагаме прозрачност, предлагаме съдружие, предлагаме да обединение на усилията. Ето една малка крачка към това, за което е насрочена нашата конференция. Така че, уважаеми дами и господа, идеята е прекрасна, но това означава първо европейски институции да формулират много ясно този приоритет. Да, говори се от известно време по него, но аз все още имам личното впечатление, че нещата се говорят малко теоретично и малко отгоре-отгоре. Ние трябва да говорим за... И тук мисля, че всички сме от мене. Премиера се изказал многократно по въпроса, даже още преди няколко месеца лансира няколко идеи. Мисля, че в тази зала бяха. Точно по отношение на европейската отбрана. Това е в български интерес, защото ние сме на границата на един конфликтен регион. Само, че самите европейски институции и отделните европейски държави трябва заедно да формулират приоритетите в отбраната. Все още няма единно мнение. Едни смятат, че Русия е голямата заплаха за европейската сигурност, други смятат, че да, Русия е проблем, но по-близките проблеми са свързани с нелегалната имиграция, ислямския тероризъм, радикалния ислям, който завладява се повече територии и пространство. Ето, ако тези неща не бъдат изчистени, това ще бъдат препъни камъчетата на тази по същество добра идея. Не знам доколко част от европейските страни са мотивирани за една обща европейска отбрана и в перспектива обща европейска армия, но ние сме страната, която има пряк интерес от това. Защото се намираме в регион, в който проблемите в Черноморския басейн, а те не са само конфликта Русия-Украина, проблема, който коментираме така доста политически, проблеми в Черноморския регион има и други. Проблеми непосредствено близо свързани с нашите съседи. Не случайно една от основните задачи на нашето европредседателство, а основните теми е интеграцията на Западните Балкани. Защото ако ние не дадем перспектива на западно-балкански държави, една перспектива за бъдещо членство и в НАТО и в Европейски съюз, центробежни сили и като външни фактори от трети страни и като фактори на религиозна основа, активно работят те не спът. А Балканския регион е един регион, който може да създаде големи трусове за целия европейски континент. И в това отношение правителството на господин Борисов направи две позитивни крачки. Първата е договора с Македония, нещо, което 20 години не можеше да се случи. И второто нещо, което е активната политика на правителството, на външния министър по отношение на това един малък наглед проблем, но символичен и от морално-историческа гледна точка важен за България, в отношенията ни с не пряк съсед, а с Албания, да бъде решен по отношение на признаването официално на наличието на българско мнозинство там. Ето с подобни крачки, с отношенията, които ние традиционно добре развиваме с Гърция, с отношенията, които имаме и с другите ни съседи, ние трябва да се стремиме към това България да бъде онзи фактор, който допринася за стабилността в Балканския регион. Но истината е, че идеята за обща европейска отбрана е прекрасна идея. Ние сме но може би един от най-заинтересованите това да се случи. Наред с това, не трябва да продължаваме да разсъждаваме, че както беше преди много години, да, ние сме в НАТО, ние сме в Европейски съюз, има кой да ни решава проблемите. И проблемите, свързани с нашата собствена отбрана, защото все още продължават да коментират как има член 5 във Вашингтонския договор, да, има член 5 във Вашингтонския договор, но има много други проблеми, които биха могли да възникват за сигурността, няма да влизам в подробностите, които няма как да задейства член 5 в същия този договор. А преди това има един други член, който говори за задължението на всяка една страна да има собствени отбранителни способности и възможности. Ако се замислим какви са войните през последните 50 и няколко години, айде кажете ми при конфликт подобен на този в Афганистан или проблем, или в Виетнам, или в Сирия, или в Югославия, за кой член 5 говоря. Така че това са паралелни процеси. Тази нова хубава идея, тя трябва да бъде подкрепена и България трябва да бъде двигател или доколкото се може да подпомага, най-вече по време на своето европредседателство. Предполагам, че в тази посока са въпросите на господин Пасик, какво ще работи в тези 6 месеца, но паралелно с това ние трябва да си решаваме проблемите с собствените отбранителни способности, решаването на социалните проблеми на личния състав, проектите за модернизация, за да може наистина да не разчитаме на този проект като една възможност пак някой друг да решава нашите нерешени проблеми. Мисля, че пресрочих, за съжаление, 5 минути, господин Паси. Благодаря ви за търпението. На всички вас ви благодаря за вниманието. Приятен ден. Пропуснах да поздравя и аз, тъй като го направих още в 10 часа нашите леци за празника. Да, един пример как една малка държава тогава с не особено модерна авиация е направила нещо, което никой друг не е правил. Да, италианците са правили разнователни полети в Триполитанската война, но първият боен полет, първият полет, при който се използва макар и ръчни гранати, е направен от нашите леци. Затова искам да ги поздравя и от този висок форум. И всички ние заедно има задължение и към авиацията ни, и към другите видове въоръжени сили. Благодаря ви за вниманието.
Изявление на Красимир Каракачанов, вицепремиер и министър на отбраната от дискусия Европа отново на път за проблемите в сферата на европейската сигурност.
Радио К2 от мястото на събитието.